Вітаю, з вами «Історична свобода». Ті, хто стежить за міжнародними новинами, стали свідками того, як швидко в Сирії повалили режим Башара Асада. А 35 років тому, у грудні 1989 року, дещо схожа ситуація була в сусідній з Україною Румунії. Там не просто швидко, а приголомшливо, якось блискавично швидко повалили режим Ніколая Чаушеску, правителя, який 15 років був при владі. Причому, якщо от продовжувати аналогію з Сирією, то от Башару Асаду вдалося втекти в останній момент, а Ніколая Чаушеску і його дружині втекти не вдалося. Їм влаштували трибунал, засудили до страти і в буквальному сенсі поставили до стінки і розстріляли. Причому, якщо продовжити аналогію з Сирією, то в Сирії все-таки режим Асада почали хитати ще в 2011 році, там почали Чулись протести, які переросли в збройні сутички, громадянську війну з втручанням іноземних держав. І лише оця фінальна фаза вийшла такою коротенькою в 2 тижні, оце поновлення конфлікту і повалення режиму. То в Румунії тривалої прелюдії не було. Там ніби все було тихо-спокійно, а потім блискавично протести з провінції перекинули столицю, протести підтримала армія, і на все про все вийшло 9 днів. Більше про румунський досвід будемо говорити з істориком, дослідницею історії Центральної Східної Європи Іриною Малаца. Ірина Володимирівна, доброго дня.
Вітаю вас.
Румунія якась вона була атипова для країн соціалістичного табору. От, скажімо, Угорщину називали, що це найвеселіший барак соціалістичного табору, то Румунія, ну, мабуть, якийсь такий найбільш фрондерський барак. От фрондерствували вони проти Москви, при тому, що країна була і в Раді економічної взаємодопомоги, і в Організації Варшавського договору, тобто і в економічному, і в оборонному союзах з Москвою, але вони собі, наприклад, дозволяли засудити радянське вторгнення в Афганістан. А до цього дуже несхвально поставилися до введення радянських військ в Чехословаччину. Чому такий от нетиповий був цей румунський соціалізм?
Справа в тому, що взагалі румунська комуністична партія має особливу історію. Вона виникла в 1921 році, але була дуже малочисельна. Наприклад, на 27-й рік є такі дані, що було всього 300 членів комуністичної партії. На 37-й там і тисячі не набиралося. І коли відбувалась Друга світова війна, Румунія була в союзі із фашистською Німеччиною, відповідно, тут переслідувалися всі комуністичні будь-які там прояви. Тому навіть та нечисельна групка представників комуністичних сил розділяється. Частина втікає до Радянського Союзу, частина ув'язнена, а частина на певний час затихає. В період цих ув'язнень відбувається важлива для подальшої історії Румунії подія. Георгія Дежу, який був фундаментатором тоталітарного режиму в Румунії, він знайомиться з Чаушеску.
В ув'язненні,
так. Не лише знайомиться, а вони здружуються. І Чаушеску був молодший. І він його стає якби як помічником, як ад'ютантом, якщо так можна навіть сказати. І потім його Дежу за собою тягнув. В 44-му році Румунія переходить в союз із Радянським Союзом, і Радянський Союз починає грати румунами.
Сталін всюди, і з поляками якісь ігри були, і з Чехословаччиною якісь ігри були. Але і поляки, і болгари слухалися Москву потім уже при Хрущові, при Брежневі. А ці не слухалися, ці дозволяли собі вольнодумство.
Ці слухалися. Слухалися до 1956 року, до 20-го з'їзду.
Як Хрущов розвінчав культ особи Сталіна.
Георгій Одежа як голова партії, як голова уряду, це був не те, що 100%, 300%-ковий сталініст. Він абсолютно повністю слідував всім основним цим тенденціям, які були притаманні сталінському такому режиму. Дежо розчарувався в Радянському Союзі. От якраз тоді починається відхід. Радянський Союз був 100% переконаний, що Румунія нікуди не подінеться. Румунія в оточенні таких самих соціалістичних країн. Куди вона подінеться? Територіально просто вже. Скажімо так, до 65-го року трималася оця система тотального контролю. Секурітати – це їхня внутрішня служба, оця безпеки так звана, яка слідкувала всі за всім.
Якби румунське КДБ?
Мені здається, що набагато масштабніше, тому що всі відслідковували всіх.
А в чому особливості правління Ніколая Чаушеску?
Від початку він себе показав як фактично як ліберал.
Порівняно з Хрущовим, Брежнєвим чи з Георгієм Дежем?
Та з усіма. Тому що він проявив себе в першу чергу, от як ми вже згадували відносно свого ставлення до 1968 року ситуації в Чехословаччині, коли він не підтримав введення військ організації Варшавського договору. Георгій Дежа, коли вже фактично завершував свій період правління, в 1960 році була запропонована економічна програма розвитку Румунії на 15 років до 1975 року, яка була виключно зорієнтована на внутрішню Румунію. Що мається на увазі? Інвестування зарубіжного капіталу в розбудову великої промисловості, тому що Дежу хотів зробити, і він це робив, він це розпочав, робити Румунію великою індустріальною країною. Конфлікт, до речі, ще один, який був дуже важливим між СРСР і Румунією, це те, що в 62-му році Ради економічної взаємодопомоги було запропоновано Румунії, скажімо так, розподіл економічний. І Румунія мала виконувати роль сільськогосподарського як додатку. Це викликало невдоволення керівництва країни і партії, тому що чому має бути Румунія додатком?
Болгарія погодилася.
Болгарія погодилася, їм це було комфортно, а тут були амбіції. І оця лібералізація, яка була на початку правління Чаушеску, це було своєрідне якби продовження отого проекту. Великі економічні вливання Міжнародного валютного фонду, який був запропонований у відповідь на непідтримку Радянського Союзу в процесі вторгнення до Чехословаччини. Тут Сполучені Штати, Західна Європа відчули, а можливо дійсно там в організації Варшавського договору відбуваються якісь негаразди. Але насправді так не було. Це було титульно. А всередині, які б там не були взаємовідносини, ну не зовсім віддана така любов і дружба, все рівно румуни чудово розуміли, якщо вони будуть там десь вирішувати свої питання і відстоювати суверенітет, як вони завжди це титуловано так проголошували, але будуть контролювати комуністичну систему всередині країни, їм нічого не загрожує. Тобто, головне було і для Дежу, і для Чаушеску тримати під контролем суспільство. Коли в 1968 році Чаушеску виступив з балкону там в Бухаресті, в будинку уряду, що от ми не підтримуємо вторгнення до Чехословаччини, його авторитет зріс настільки, що попередні політичні опоненти вступили до комуністичної партії. Тобто він так розвернув суспільство в свою сторону, що всі почали підтримувати. Він почав користуватися неймовірним таким авторитетом.
У 74-му він став президентом.
Так,
а 68-му ким він був?
Він очолював комуністичну партію Румунії.
Тобто він поєднав і партійну
і
владу,
партійну,
і державну
і
в 74-му.
Так. Так.
Почав як ліберал, а потім як еволюція, яка була внутрішня.
Багато хто з істориків говорить про те, що після от такого періоду лібералізації його зіпсувало, можливо, одним із поштовхів став його візит в 1971 році до Китаю і Корейської Народно-демократичної Республіки. Його з дружиною приймали, ну, як імператора. З усіма почестями, і йому це настільки сподобалося.
Тож його ще мало приймав 71-й.
Так, так, так. І він був настільки зачарований величчю от ставлення і до Мао Цзедуна, і як ставилися китайські товариші до нього, до його дружини. Приїхавши звідти, він пише 17 пунктів про зосередження влади і про те, як далі будувати ідеологію цю складову. На Румунію потекли в неймовірних розмірах кошти, які пропонувалися Сполученими Штатами, Федеративною Республікою Німеччиною, Францією. Тому що це було як своєрідне бажання показати, що от ми підтримуємо, ми завжди раді допомогти так званому дисиденту в радянському таборі.
89-й рік, СРСР перебудова, в Чехословаччині Оксамитова революція, в Польщі там уже демократичні процеси. А він як на все це реагував?
А він дуже боляче на це все реагував. По-перше, його політика, як внутрішня, так і зовнішня, на цей час вже потерпіла фіаско. Тобто він не був вже прийнятний ані в капіталістичних, як то кажуть, у цих просторах, ані в соцтаборі.
Тому, тобто, що... коли почалася розрядка між США і Радянським Союзом, він якби став і не потрібен.
Він вже до цього сформував собі такий авторитет, що він ні там не прислужився. Капіталістичний от табір, скажімо так, на той час, який існував, вони пропонували йому відійти від цього РФ, Організації Варшавського договору, тому що ми ж вас підтримуємо, у вас величезні борги, тим паче враховуючи, що економіка Румунії почала просідати. Але Чаушеску вирішив, я не буду ні до кого примикати, я буду йти своїм шляхом. Тому що в нього не відбулося цього моменту розуміння, що диктатура вже не є основою.
Да, судячи з того, що ви кажете, то він навпаки бронзовів.
Так, він бронзовів. Взяв титул президента, то там уже все.
Його ж не з самого початку, як тоді казали, геній Карпат. А спочатку він не був генієм Карпат, а трошки побув президентом і став генієм Карпат.
Мало того, він сам про себе говорив, такі генії, як я, народжуються раз в 500 років.
Це він всерйоз?
Це він всерйоз абсолютно, ну, тому що людина...
Зірку спіймав.
Однозначно. Тобто відірвався від реалій, буття.
Приголомшливо швидка зміна влади в Румунії. Ну, дивіться, починається все в провінційному містечку, перекидається на столицю і впродовж 9 днів, тобто тут у людини одноосібна влада, через 9 діб його страчують. Як це так швидко? Звідки вибух такий стався?
Починаючи ще з 70-х років, вже були поодинокі випадки прояву невдоволення системою Чаушеску. Це були виступи шахтарів. Прояв невдоволення студентів в ЯСах в 86-му. Були там ще виступи. До речі, хотілося б зазначити, що Чаушеску побоювався з усіх цих, всіх лише шахтарів. В Тімішвари там вибухнув виступ, пов'язаний із протестантським пастором, якого хотіли виселити в зв'язку з тим, що він якби займався політикою на користь угорців.
Образили угорську меншину, а обурилися румуни.
Це вже як остання капля була. І до того ж цих протестантів, які прийшли захищати свого пастора, їх назбиралось там декілька сотень. В результаті цього зіткнення, яке відбулося між службою армії і протестантами, загинуло 120 мирних жителів. І що відбувається? 17 числа проголошується Тімішвари вільним містом.
Ким проголошується?
Самими, що цими протестувальниками. На 89-й рік суспільство було доведено до такого стану, в результаті політики так званого затягування поясів. А що це була політика за політика? 1982-89 рік. Чаушеску взяв на себе зобов'язання виплатити всі борги, що призвело просто до неймовірної кризи, тому що не було фактично ні світла, ні їжі, ні речей першої необхідності, ні медикаментів. Люди були доведені до такого відчаю, що якраз оці події протесту – це була остання крапля, по суті. І потім, коли Чаушеску розповіли про ситуацію, він був цей час за кордоном, він поїхав до Ірану, у нього був візит. І, відповідно, коли він повертається назад, він звинувачує в усьому зовнішніх ворогів, не розуміючи, що він сам країну довів до такого стану.
Так, а власне, це ж і йому приписують ці слова, що це Горбачов і Буш домовилися проти мене, і мутять воду.
Так, крім того, він ще й звинувачував своїх опонентів, чи Єлена Чаушеску йому підказала зібрати цей мітинг 20 грудня і на підтримку, чи, можливо, він сам до цього дійшов. Але цей мітинг 20 грудня переріс навпаки в антивиступ. Він тільки почав говорити, почали свистіти, почали освистувати. Він був розгублений, тому що він не вірив, що проти нього тут відбувається якась реакція.
А куди оця секурітата дивилася, яка так інтенсивно всіх окучувала?
Секурітата, тут знову ж таки, як то кажуть, теорії великої змови, секурітата знаходилася поміж цих маніфестантів, учасників цього зібрання. І до сих пір ніхто не знає, чому почали вибухати петарди. Хто це зробив? Чи це представники секурітати, які намагалися це все більше, скажімо так, розігнати, надати якогось такого негативного? Чи це протестувальники? Деякі історики доводять те, що в цей час розпочалося протистояння між секурітати і військовими.
До речі, ну добре, мітинг не вдався, але як армія вийшла на вулиці?
Коли 21 грудня Чаушеску викликав до себе тодішнього міністра оборони Василя Мілу і наказав розігнати мітингувальників, той сказав...
Так, а мітинг не розійшовся?
Ні. Вони зібралися знову на другий день. Хроніки показують, як на початку мітингів починається аплодування попереду стоячих учасників цих мітингів, але потім от відбувається... переформатування, і хто всередині цих мітингів починає ці провокаційні моменти, це ще є сьогодні питанням. до кінця.
Тобто спочатку аплодують, а потім свистіти починають, так?
Коли Мілу відмовився виконувати цей наказ, говорить про те навіть, що він зчинив самогубство, тобто не міг прийняти цей наказ до виконання. І тоді Чаушеску наказує тим, хто керував знищенням маніфестантів Тімішувари, прибути до Бухаресту і розвернути війська. Війська війшли. Але саме цікаве, що розпочався якийсь певний хаос. Ніхто толком і не зрозумів, хто проти кого стріляє.
Чаушеску розуміє, що справи кепські, намагається втекти, його військові затримують, влаштовують військовий трибунал. Ну, мені здається, це судилище. Засуджують до страти його, ну, це можна зрозуміти. Але дружину засуджують до страти, то за що дружину-то вбивати?
Якщо ми говоримо про диктатуру Чаушеску, то вірніше говорити про диктатуру родини Чаушеску. Тому що близько 40 представників його родини були на найвищих державних посадах. Сама Єлена Чаушеску, вона любила владу.
Так, а вона якісь формальні посади посідала?
Звичайно, звичайно. Вона очолила Академію наук Румунії. Вона очолювала
інститут... Чи це привід людину розстрілювати?
Ні. Вона очолювала... Справа тут навіть не в тому, що вона займала офіційні посади, а в тому, як вона себе позиціонувала. Вона була першим заступником прем'єр-міністра, займалася ідеологічною складовою.
Тобто, можна сказати, що вона соправительниця була?
Вона соправительниця, тому що від неї виходили такі закони, наприклад, відомий декрет 770, який забороняв робити аборти жінкам. Це її ініціатива була. Якщо там жінка не має 4 дітей, то вона має народжувати до 40 років без питань. Її недолюблювало оточення Чаушеску за те, що вона скрізь приймала участь. І всі бачили, наскільки вона впливає на нього. Багато свідчень його ж однопартійців і розповіді про те, що коли вона підтримувала його виступ, вона сиділа там і кивала головою. Якщо йому їй щось не подобалося, він дивився на неї, і вона хитала головою, він починав заїкатися. Ну, багато зараз різної інформації про те, наскільки вона любила там дорогоцінності, різноманітні
предмети розкоші.
Це їхній палац весни. Взагалі вони мали 21 палац. Це неймовірні витрати були на це все. І коли їх присимлили гелікоптер, яким вони втікали, вони починають рухатися якимось автомобілем, рятуючи власне життя, їх все рівно ловлять. Коли відбувається оце, як ви кажете, ну, дійсно судилище, коли оголошували вирок, вона кричала у відповідь: «Я мати румунського народу, і розстріляйте нас разом». Тобто, чому вона була розстріляна? Тому що вона була реально соправительницею його.
Ваші колеги, румунські історики, як вони зараз оцінюють ті події, що вони кажуть там про іноземне втручання, про цей трибунал над Чаушеску, тобто, чи не погарячкували?
Румунські історики ще більше бачать наслідки і тієї політики, яку проводив Чаушеску, його оточення. Наскільки це було неймовірно тяжко для румунського суспільства.
Все-таки щодо трибуналу, от як зараз румуни оцінюють? Погарячкували чи вирок строгий, але справедливий?
Вважається, що все ж таки треба було не поспішати так.
Є пояснення, чому так поспішали?
Я так думаю, що була змова всередині. Колишні соратники, а особливо Стенкулеску, це така загадкова постать. Це військовий, який і розігнав виступ у Тимішоари. Потім якраз його призначив Чаушеску далі розганяти мітинг у Бухаресті, але він туди не приїхав. І вважають, що він був чи не найближчим другом сім'ї. Він, до речі, був одним із учасників цього трибуналу. Дивлячись на хроніку, можна побачити, як Єлена і Ніколай дивляться на нього, чекаючи якоїсь підтримки.
З огляду на те, що в Україні такі сусіди, Лукашенко взагалі вже тридцятку при владі розміняв, Путін вже більше 25 років при владі. От цей досвід румунський, сирійський, він якось прикладається до Білорусі, до Росії?
Я думаю, що так, тому що диктаторам ніколи не потрібно забувати, що нічого не вічне, і диктатура, в тому числі будь-яка диктатура, закінчується зміщенням диктатора. Але яким саме шляхом, історія нам покаже. Для білорусів, я думаю, це швидше буде. Ніхто ні від чого не може бути захищеним. І сьогоднішні твої ж поплічники начебто віддані такі, але завтра ти не знаєш, як може бути. Ніколи не можна бути впевненим, що ти назавжди. І для диктатури диктатури – це в першу чергу. Тому що сама собою диктатура передбачає усунення у випадку, коли вона втрачає можливості подальшого свого існування.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Іриною Малаца. І ми говорили про те, як 35 років тому в Румунії повалили режим Ніколая Чаушеску. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.